Savukārt, kārtējo uzrunu par Eiropas Savienības situāciju Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso sāka ar atskatu uz 5 gadus seniem notikumiem, kad sabrūkot finanšu institūcijām ASV sākās globālā krīze, kas nesaudzīgi izplatās arī Eiropā. Šajos 5 gados, kā teica Barroso, Eiropa izdarījusi daudz, īstenojot būtiskas reformas un mobilizējusi savus spēkus kā nekad agrāk. Barroso norādīja, ka lielā mērā tas noticis pateicoties eirozonas spēkam un par spīti šaubām, nākamgad vienotās valūtas zona nevis zaudēs valstis, bet iegūs vēl vienu jaunu dalībnieci. Barroso uzsvēra, ka ja pirms gada savā uzrunā teica, ka Eiropas pūliņi starptautiskos partnerus vēl nav pārliecinājuši, tad tagad aina jau esot pavisam cita.
Overall spreads are coming down. The most vulnerable countries are paying less to borrow.
Vispārējā spriedze mazinās. Vistrauslākās valstis maksā mazākus aizdevuma procentus. Ražošanas apjomi palielinās. Atgriežas tirgus uzticība. Biznes pakāpeniski uzlabojas. Strauji aug patērētāju uzticība. Krīzes visvairāk ievainotās valstis sāk parādīt labus rezultātus.
Starting to note positive results.
Barroso minēja pozitīvas pārmaiņas Spānijā, Īrijā, Grieķijā un Kiprā. Taču Eiropas komisijas prezidents pēc uzrunas saņēma nopietnu kreiso un liberāļu kritiku, kas norādīja, ka Eiropas Savienība ne tuvu nav krīzes beigām. Socialistu pārstāvis Hannes Svoboda.
You spoke about increasing investment confidence.
Jūs runājat par ar vien pieaugošu investoru uzticību, taču sakiet, Barroso kungs, kādēļ ir tik zema iedzīvotāju uzticība? Par to arī ir jāatbild Eiropas komisijai. Nesen Grieķijas premjers Antonis Samaras runāja par Grieķijas atvesļošanos. Ar 60% joprojām bezdarbā esošu jaunu cilvēku. Esot vēl viena jauna atbalsta meklējumos Grieķijai. Kurš te var runāt par atvesļošanos? Vai jūs zināt, Barroso kungs, cik daudz jaunu darba vietu pēdējos mēnešos atvērtas Spānijā? 31. Tas ir skandāls.
Par realitātes izjūtas trūkumu un krīzes risinājumu piedāvājumu Barroso kritizēja arī liberāļu bloku līderis Gijs Verhofstads un deputāts starpā raisījās aktīvas debates. Jāpiebilst, ka bez ekonomikas jautājumiem Barroso uzrunās kā arī austrumu partnerību tirdzniecības līgumu ar ASV krīzi Sīrijā un citus jautājumus. Jāteic, ka šī bija pēdējā Eiropas komisijas prezidenta José Manuela Barroso uzruna pirms pavasarī gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām un jaunā Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanās. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.